Kako putovati kroz vreme? Čitaj.
Ideje koje su mi promenile život dobila sam čitajući.
Šta je knjiga? Sve ili ništa? Oko koje sve vidi.
Soba bez knjiga je kao telo bez duše.
Klasik. Knjiga koju svi hvale, a niko je ne čita.
Raj sam od uvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku.
Danas niko ne čita knjige jer ih svi pišu.
Čitaonica. Audio kutak dobrih knjiga.
Dragi naši zlatousti, počinje još jedna čitaonica, emisija u kojoj vam predstavljamo knjige za koje smatramo da su bile vredne i njihovog nastajanja, a i vašeg čitanja. Danas predstavljamo jednu knjigu za početak, a onda zapravo i čitav opus našeg današnjeg gosta koji nam je pristigao iz Boljevca. U pitanju je gospodin Rade Janković koji je upravo sa nama u studiju. Gospodine Jankoviću, pomože Bog, dobro nam došli.
Bog pomogao vama i vašim slušalcima.
Baš večeras vi u Kragujevcu predstavljate svoju novu knjigu koja nosi naslov Kako upokojiti vampira ili pod naslov. Estetizacija zločina kao iščezavanje stvarnog iz stvarnosti. Možda ne bi bilo loše pre nego što započnemo priču o vašem opusu da sa slušalcima podelim delić vaše neobične biografije, a da istaknem da je ovu vašu knjigu izdala izdavačka kuća Duhovni luk. Upravo direktor ove izdavačke kuće mi je pomogao da vas malo bolje poznam i evo šta je od meni rekao o vama. Rade Janković srednju školu završio je u Boljevcu Pravni fakultet u Beogradu. 10 godina je bio sudija. Sklonili ga iz političkih razloga. Dvoje dece od 92. radio kao advokat. Više studijskih putovanja obavio po celom pravoslavnom svetu. Objavio 6 knjiga. 90. godina podigao optužnicu protiv lokalnih partizana, ratnih zločinaca. Nikada nije došlo do suđenja, ali je dobio otkaz. Otišao u prevremenu penziju da bi se posvetio pisanju. Neobična biografija.
Pa, neobična, ali donekle tipična. Donekle tipična za ljude koji misle i trude se da slobodno misle i kritički misle.
Čovjek sa tim rodi ili postaje ili odluči?
Pa ne, to je Božja volja. I jednostavno svako se na krštenju dobija nekog svog anđela, čuvara, hranitelja, on ga jednog dana kucne po čelu i kaže: "Alo, ej, dosta je, si išao tim putem, tvoje poslanje nije to, tvoje poslanje je nešto drugo." I onda čovjek tako prepozna u sebi to što mi zovemo talenat ili nadahnuće. U stvari, to je Božji dar. Nema tu neke velike naše uloge u tome. Naš doprinos je samo u tome da taj Božji dar pravilno iskoristimo, da ga sublimiramo, da ga uobličimo, da mu damo formu. Ukratko je to to.
A da li je za to potrebna hrabrost, kao što se često pominje?
Hrabrost je potrebna uvek i za sve. Hrabrost je potrebna i za život. Znate, život je pun iskušenja, život je pun opasnosti koje vrebaju sa svih strana, i duhovne i fizičke. Vi možete vrlo lako da postradate u ovom svetu, pre svega duhovno, i to nam se upravo i dešava u današnje vreme, ali i fizički. Tako da je hrabrost potrebna za sve, a upravo je to ono što danas nedostaje umnim ljudima, ajde da kažem uslovno inteligenciji, mada ja ne volim da taj izraz koristim, jer taj izraz je potpuno profanizovan i danas više apsolutno ništa i ne znači, da budemo iskreni. Ali ljudima koji učestvuju u duhovnom životu, ajde tako kažemo, i koji stvaraju, njima je zaista potrebna hrabrost, I sve će više biti potrebna kako se približava taj... sad možda da ne uplašim vaše slušaoce,
ali mene
pa ali smo zaista to se vidi po svemu na pragu posljednjih vremena, ako već nismo i ušli u njih. Ja ću vam navesti samo jedan primjer u vezi sa tim. Recimo brzina koja stalno se povećava, šta se dešava sa povećanjem brzine? Vi biste trebali da dobijete više vremena, jel' tako? Pošto se brzina može da svede na prostor, jer ona važi od do. Znači, ako se vama putovanje do Beograda skratilo sa nekadašnjih 3 dana na sat i po, uzimo Kragujevac, to znači da biste vi trebali da dobijete dan i po više vremena. Međutim, svi mi vidimo, vidite sami, da vam svakog dana nedostaje vreme. E to je ono na što upozorava Jovan Bogoslov u Otkrivenju. U posljednjim danima, jeli, skratit ću vreme. Vreme se skraćuje pomoću brzine. Brzina je ta koja skraćuje vreme. I toga smo svi svesni. Tako da ne želim da sablažnjavam i da plašim vaše slušalce, ali samo hoću da ih uputim. Pratite znake vremena i vidjet ćete gdje se sada nalazimo. A jedan od načina da uputim ljude na vreme u kome živimo su i moje knjige. Ja se tu direktno bavim i vremenom u knjizi, na primjer, Gluvo doba, gdje se ima nekoliko eseja posvećeno baš tom vremenu i brzini sa kojom se stvari odigravaju, a koje za mene znak posljednjeg vremena, znak apokaliptični nagoveštaj. Brzina je apokaliptični nagoveštaj. A naravno, tu ima još momenata koji ukazuju da živimo na pragu, ako ne i u posljednjim vremenima, ali o njima malo kasnije, kad govorimo o knjizi.
Predlažem da se sada malo odmorimo uz divnu muziku, a muziku će izabrati moj današnji sagovornik, gospodin Rade Janković, pa se onda vraćamo na priču o njegovoj knjizi Kako upokojiti vampira ili vampira.
Thank you. mene u tu svilu. Budi neka, nemoj na silu. Šapni mi tajnu sve višnju i plavu. Možda zajedno taknemo u slavu.
I dalje se družimo sa našim današnjim sagovornikom, a to je gospodin Rade Janković, koji u Kragujevcu baš večeras promoviše svoju najnoviju knjigu, šestu po redu, a knjiga nosi naslov Kako upokojiti vampira ili estetizacija zločina kao iščezavanje stvarnog iz stvarnosti. Gospodine Jankoviću, pitaću vas ono što sam vas pitala i u trenutku kada smo dogovarali kako će zapravo teći ovaj naš razgovor, odnosno pre nego što smo ušli zvanično u studio, a to je zašto ste se odlučili za naslov koji već postoji. Dakle, svi znamo da postoji knjiga pod nazivom Kako upokojiti vampira, čuvenog našeg pisca Borislava Pekića.
Sve se slučajno došlo, ne sa namerom. Naime, dok sam pisao tu knjigu, naravno ja sam, to ćete vidjeti, čitaoci će vidjeti kad budu čitali knjigu, tu je jedan od likova u knjizi, naravno, i ovaj Ratko Dražević, veliki zločinac komunistički iz Čačka i Užica, Kraljeva, ostavio je svuda krvave tragove, i dok sam pokušao kako da ga uobličim, došao sam gdje da ga prikažem kao vampira koji izlazi iz Moravskih Vrbaka, pošto se on inače sam hvalio da je za noć ubijao po 500 ljudi. I onda je iz te neke priče o vampiru, novovekovnom, komunističkom vampiru, pao mi je na pamet taj naslov. Potpuno sam bio u tom momentu čak i zaboravio da je to naslov Pekićevog romana, koji inače imam na polici. Međutim, našao se lepo uklopio u ovu priču i ne bi ga menjao. Čak, evo, Goran sprema i drugo izdanje, mislim, čići pod tim naslovom.
Goran Veljković je
direktor
izdavačke kuće Duhovni luk, koja je objavila ovu knjigu. Da li je vampir samo gospodin Ratko Dražević?
Ne. U pitanju je, kompletna knjiga je zapravo priča o demonologiji koja je došla sa komunizmom, jedna specifična vrsta, ajde kažemo, demonologije, koja je začinjena, da bi bila bolje prikrivena, začinjena ideologijom oslobođenja, ideologijom bratstva, ideologijom jedinstva, ideologijom čovjekoljublja, a sve je to počelo, kao što znate, 1789. godine. Zato u ovoj mojoj knjizi zapravo ima veliki prostor je dobila ta buržoaska revolucija u Francuskoj, iz koje je sve poteklo. Pa i komunizam. jer Jakubinci francuski su zapravo boljševici. To je Marx jednom prilikom čak i rekao. Ja ne znam da li na pogrebu Lasalu ili na nekom zboru, javno je to izgovorio, kaže, Jakobinac od juče, to je komunista danas. Znači, direktna veza između Francuske buržoaske revolucije i Oktobarske revolucije postoji po svemu. E sad, tu postoji jedna dublja veza koja je u vezi sa estetizacijom, a to je Markiz de Sade, o kome ja ovdje opširno govorim. I pokušavam, a mislim da sam u tome uspio, da dokažem da je marksizam u osnovi sadizam i da je laž, a to opet jedan oblik estetizacije, da marksizam potiče iz nemačke idealističke filozofije, pa se tu konkretno navode Hegel i Feuerbach, iz engleske političke ekonomije Davida Ricarda i iz utopijskog socijalizma Mora i Campanelle. Ničeg zajedničkog komunizam nema ni sa Hegelom, ni sa Feuerbachom, ni sa Ricardom, ni sa utopistima. Komunizam je sadistička ideologija. Po čemu? Prvo, Markiz de Sade je otvoreni bogoborac. To je prvi bogoborački nastup u istoriji čovječanstva. Prvi. Do tada su pokušavali razni mislići da ospore Boga, ali ne i da se bore protiv njega. Ovo je ustao da se bori protiv njega. Kako? Preko njegove tvorevine, a to je čovjek. Znači, sadizam je direktni atak na čovjeka. Mislim, ko je čitao Markiza de Sada, ako je mogao da se ne zgrozi, da ne povrati, a ja sam morao, jer ako hoćete da govorite o neprijatelju, možete da proučite njegov sadržaj onoga što on piše, pa sam morao. Dakle, to je direktna, nasete na ljudsko telo, on masakrila telo. I nije to samo, da kažemo, na nivou knjiže literature, što radi u knjigama njegovim, što opisuje takve. On je to radio u privatnom životu. Znate, on je bio uhapšen svojevremeno zbog afere, on je 4 prostitutke, ne znam da li znate za taj detalj, zajedno sa svojim slugom, oni su bukvalno namamili 4 prostitutke, zatvorili ih u sobu i onda se 4 dana ih življavale. On je njima sekao ruke, meso, telo, a na te posekotine je sipao užareni vosak i tako dalje. Dakle, sad ako to, tu matricu ponašanja povežete sa onim što su komunisti radili, recimo u Rusiji, bolševici, primjera radi, ukivanje epoleta na ramena carskih oficira. Da li znate za tu vrstu mučenja? To nije proizišlo iz Hegela. To je proizišlo iz sadizma. Tako da, ta sadistička linija je direktna. Drugi dokaz o postojanju sadističke veze je promiskuitet. Markiz de Sade je bio promiskuitetna ličnost, to se zna, i opsednut seksom. Ovde, kod nas, na primjer, nikada nije prevedena ni jedna čak tekst, ima značaj, ja jedan tekst koji sam ja ovdje preveo, iskoristio, Aleksandra Kolontaj. Aleksandra Kolontaj je prva žena koja je počela da govori o seksualnoj revoluciji i da uvodi praksu, onu praksu promiskuiteta koju je želao da uvede i Markiz de Sade. Ona je pozivala mlade ljude da dole brak, to je bila deviza u bolševizmu, dole brak, ona je pozivala mlade ljude da formiraju takozvane grupe gde će se voditi slobodna ljubav. Pa je 20. godina, čak 20. godina, recimo Bulgakov opisuje scenu u Petrogradu gde u tramvaj ulaze goli ljudi sa transparentima dole stid, potpuno goli. To je bila posljedica te komunističke ideologije koja se navodno borila protiv licemernog građanskog morala.
O tome kako i zašto se društveno rođenje zapravo, kako je zapravo uspelo da zaživi kod nas i da opstane tako dugo i da opstaje i dalje i zašto se uporno borite protiv njega u blokovima koji slede.
Thank you.
Sada ne bi bilo loše da malo iskomentarišemo, a onda ćemo se vratiti i na temu i ove knjige, koja je šesta vaša po redu, kao i veze nje i vaše prve knjige, koja se zove Crna knjiga Crnorečija. Kako objašnjavate da se takav jedan sistem, odnosno ideologija, kog nazivate sadističkom ideologijom, tako primio u Srbiji i opstajao tako dugo, a prema mnogima i dalje opstaje?
Pre svega, moram da vas ispravim, ta ideologija, ta komunistička matrica istorijska nije nestala. Ona je samo sklonjena ispred naših očiju i prikrivena, zamaskirana, našminkana, i ja to zapravo podvodim pod pojam estetizam. Zato ova knjiga u podnaslu ima Estetizacija zločina. Zločinci su se prosto presvukli, obukli su fina odela, kao Ratko Dražević, na primjer, a ne samo on, kao i ovo Kapičić i tako dalje, i prikazali se kao fine čikice, izbrijani, zaglađeni, u društvu lepih dama, kao Ratko Dražević, koji se pojavljuje u društvu Olivere Vučo, današnje Katarine i slično. Dakle, to je prva stvar. Nemojte nikad da poverujete da je nestao. Nije nestao. Zavuko se negde u rupu i dalje deluje. To kao prvo. Znači, komunistička ideologija je se samo našminkala, obukla listerova odela, ušla u crne Mercedese, nabila crne naočare tamne naočare na oči i dalje deluje. Da, to. Evo, kako objasniti tu vezu sa današnjim svetom i današnjim trenutkom u kom živimo? Vrlo je složena veza. Ja upravo o tome pišem sedmu knjigu. Upravo o tome. Mislim da je vezu uspostavljam preko jednog pojma koji danas može čak da izazove podsmeh kod većeg dela javnosti, pogotovo kod sekularne javnosti. Međutim, ne bi trebalo da bude stran pravoslavnim vernicima. Ovo je pravoslavni radio koji neguje pravoslavnu tradiciju, pa ću biti slobodan da kažem. Ta veza se uspostavlja preko demonizma, ili još bolje sadizma. Satana deluje u ovom svetu, po Božijem dopuštenju, to valjda nije sporno za vernike. I Satana svoje pristalice čuva i gleda da ih uvek ubaci tamo, na ona mesta sa kojih će oni moći najviše da ostvaruju one ciljeve za koje se on zalaže. To su ciljevi razaranje čoveka, ljudskog društva, tradicionalnih vrednosti. I mi danas to recimo vidimo. Pogledajte sa kojom silinom se razara porodica kao društvena institucija. Ali, e sad, evo direktna veza. Ako ste čitali, još jedno moram da ponovim za vaše čitanje. Nemojte izbjegavati da čitate marksističku literaturu. Ako hoćete da shvatite šta je komunizam, pročitajte Komunistički manifest, pa ćete tamo vidjeti da Marks i Engels kažu, otvoreno kažu, da, mi hoćemo da uništimo porodicu, da razorimo porodicu, da, mi hoćemo da preuzmemo vaspitanje dece. I sada kada vam se pojavi današnji centar za socijalni rad i dođe da vam uzme dete,
ništa nije novo.
Ništa nije novo, ali šta, ne samo što je legitimno, nego što je prikriveno da je tu zapravo komunistički ideal koji je se zasnovan 848. godine u Komunističkom manifestu Marksa i Engelsa. To mnogi ljudi ne znaju. Dakle, ta veza se ostavlja. Kod nas je zaista složena situacija i ne bih sada detaljno o tome da govorim. Uzimam sebi slobodu da se ponudim kad izađe ta knjiga čiji je prvi deo već gotov, da onda o tome pričamo. Ali, evo, u najkraćem, ta veza se ostvaruje preko demonizma koji je u korenu ideologije Markiza de Sada i komunističke ideologije koju su kasnije formulisali Lenin, Trotski, a koji su naši komunisti preuzeli. Eto.
Sada da se vratimo na vezu između vaše najnovije knjige, o kojoj zapravo sve vreme govorimo, a nosi naslov Kako upokojiti vampira, i vaše prve knjige, Crna knjiga Crnorečja.
Da.
Šta ih povezuje, osim što ste vi autor?
Vidite, to je vrlo zanimljivo da vaši gledalci znaju, pardon, slušalci. Ja sam živeo, rođen u komunističkom, i to onom tvrdom komunističkom vremenu, i odrasao sam u tom tvrdom komunističkom vremenu. Ja sam od zločinima komunista nije se znalo ništa, nije smelo da se zna. I sad gledajte ovu situaciju. U gradu u kome sam ja odrastao, školovao se, 44. godine, komunisti su streljali 44 ljudi. Elem, to je uradio jedan komunistički prvoborac, kapetan Knoja, Miodrag Cojić, i komandir tog streljačkog stroja, neki Vasa Frišković. Ja sam se tada, kad sam prvi put to čuo, a čuo sam kao već svršeni student pravnog fakulteta. Dakle, 22 godine je to za mene bilo potpuno nepoznanice. Ja sam se prosto konsternirao kad sam čuo za tako nešto. Ja sam se zapitao, čekajte, stanite, ako je to urađeno za naše dobro, kao što se govorilo, pa zašto ste krili to? I tada mi je puklo sve. I tada sam i postao to što sam postao, zbog čega sam kasnije najuren iz suda. Enfant terrible, najblaže rečeno. I naravno, počeo sam da istražujem tu temu, i kad sam je sasvim dovoljno istražio, opet neki splet okolnosti uticao na mene. 98. u januaru boravio sam u Parizu, a 97. u novembru izašla je knjiga, Crna knjiga komunizma, The Livre Noir de Communisme, u Parizu. I ja sam je kupio. To je jedna obimna knjiga. I znate šta je interesantno? Ta knjiga nikad nije prevedena kod nas. A to je jedno od baš ako hoćete, kapitalno delo objavljeno na kraju 20. veka. E sad se postavlja pitanje zašto nije objavljeno. Moj odgovor je da u ovoj zemlji još postoji kriptokomunistička cenzura. Nemam drugi odgovor. Ako neko ima drugi odgovor, molim, neka ga ponudi. E sad nastaje veza. Ja sam rekao, a što ne bi ja napravio jednu crnu knjigu mog kraja? To je crna knjiga, Crnorečje je moj kraj, i zato je knjiga Crna knjiga Crnorečja. Dakle, postoji dve grobnice gde leže 47 ljudi, potpuno nevinih. Nevinih po pravu, ne u suštini, ja ne tvrdim da neko od njih možda i nije zaslužio neku kaznu, ali po pravu nevinih. Zašto? Zašto je pravni princip, svako je nevin dok mu se krivica ne dokaže. Njima krivica nikad nije dokazana, nikada nisu izvedeni na sud, a streljani su. Dakle, šta se sada dešava? Dolazi 5. oktobar, menja se vlast, svuda se priča bla, 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 pao je komunizam, gotovo je, nema više komunizma. Međutim, ja vidim da na vlast dolaze deca komunista, dolaze bivši udbaši, Dušan Mihajlović, šef UDBE u Valjevu, postaje ministar unutrašnjih poslova, kaže, čekaj, stani, kakav je opad komunizma, neko nas ovde zavitlava. I kaže, dobro, ajde da vidimo da li je pao komunizam. Ako hoćete da proverite nešto, onda morate da prosto izazovete protivnika da pokaže svoj trag. Da, tako? Kao i zverku. Ja podnesem krivičnu prijavu protiv te dvojice ubica za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, što u suštini jeste i po međunarodnom pravu i po tadašnjem važećem krivičnom zakonu, to nije bio zakonu Republike Srbije. I šta se dešava? Pa ne dešava se ništa. Moja krivična prijava putuje od supa, od tužioca u sup Zaječar, supa Zaječara u centar UDBA u Zaječaru, iz centra UDBA u Zaječaru u Republičku UDBA, i tu je se gubi svaki trag. A meni se dešava, to sam u knjizi opisao, da me poziva na sastanak moj kolega kod njega kući, Veljko Guberina. To može da se dogovorimo kako da tu ideju izguramo, da bih ja u jednom momentu, neću da otkrio čitaocima kako, otkrio da sam ja tu pozvan da bi bio registrovan, snimljen i obrađen za službu. E, ta crna knjiga je zapravo predistorija ove knjige. Kad sam tu knjigu objavio i završio, ja sam shvatio da nisam sve rekao o ovom fenomenu, i uporno mi se nametala ta tema. Kako su oni uspjeli da prežive? Kako su oni uspjeli da izbjegnu kaznu? Koja, za delo koje je očigledno, koje oni više čak nisu ni osporavali.
I pored pitanja kako, postaviti pitanje zašto?
Zašto, da. Odgovor sam dobio odmah. Pa zato što se ništa nije promenilo. A kako? Ova knjiga govori o tome kako. Estetizacijom svojih zločina. U tome su im pomogli svi, ne samo oni sami. To mi je pomoglo društvo. Pa pogledajte filmove kako smo snivali. Pa vi nemate ni jedan film o komunističkim zločinima. Ali zato imate film o komunističkoj avijaciji, bogati. Imali smo film Partizanska eskadrila. Imali smo o komunističkoj avijaciji koja nikad nije postojala, a koja je 45. godine dobila za komandanta Franju Pirca, koji je bio komandant ustaške avijacije. Samo je promenio uniformu. E, to je ta priča.
Predlažem još jednu muzičku pauzu, a onda da dođemo zapravo do odgovora koje je to društveno uređenje koje bi možda nas izvelo na neki put gde ne bi bilo više vampira.
Jasno da.
tvoja stolice.
Dragi moji zlatousti, i dalje smo u emisiji Čitaonica, u kojoj vam predstavljamo knjige za koje smatramo da zavređuju vašu pažnju. Ukoliko ste nas slušali u prethodnim minutima, mogli ste da čujete da je sa mnom u studiju Rade Janković, gospodin i naš gost koji nam je stigao iz Boljevca, iz onog divnog okruženja gdje se nalazi i planina Rtanj, a koji nam danas predstavlja svoj opus, naročito svoju najnoviju knjigu koja je izašla u izdanju izdavačke kuće Duhovni lug, a knjiga nosi naziv Kako upokojiti vampira. Kažu da je to jedina srpska reč koja je internacionalna i koja
jeste,
zapravo potiče
područja
vampira.
Jeste.
Gospodine Jankoviću, za sam kraj ovog našeg današnjeg, nažalost, kratkog razgovora o vampirima, gdje vidite rješenje? Koje je to društveno uređenje? Koja je to ideologija? Koje je to opredjeljenje koje bi naše društvo izvelo na pravi put? Od čega smo pobjegli, čemu treba da se vratimo?
Da, bravo. To je sjajno pitanje i za kraj ove emisije. Ja lično sam izgubio veru u politiku i u političke programe. Svi politički programi koji su bili na delu i koji su zamišljeni, oni su manje više i ostvarivani kroz 20. vek i na početku 21. veka. I svi su se pokazali manjkavi. Nije politika ono što može da nas spasi. Radi se o tome da je ovaj narod teško duhovno obolao. I to oboljenje traje već 200 godina. Nama je tamo negde, pa na početku zapravo naše nacionalne revolucije, 1804. godine, već uneta izvesna, ne izvesna, nego vrlo značajna komponenta stranog uticaja, koji je došao preko prosvetiteljstva, koji preko Dositeja Obradovića i preko Dimitrija Davidovića, koji su dolazili iz Beča, iz Pešte, sa idejama koje su bile potpuno nekompatibilne stanju u kome smo se mi tada nalazili. I vi ste imali situaciju da se jednom društvu koje se tek oslobađa nameće ustavnost, pri čemu niko živi ne zna šta je to ustav. Da se jedno društvo nameće prosvećivanje po zapadnim uzorima, a mi tek treba da se oslobodimo od turskih vaški koje smo od njih nasledili. Mislim, nemojte da me bukvalno shvatite. Tada je zapravo Srbija, imam utisak, krenula pogrešnim duhovnom smeru. U smeru raslabljivanja. I mi danas živimo u jednom potpuno raslabljenom duhovnom, u duhovnom smislu raslabljenom društvu. Da bismo se vratili tome, mora se vratimo iz pravoslavlju, veri, i tradicionalizmu zasnovano na pravoslavlju, tradicionalnom moralu, upravo sve suprotno od onoga što se danas čini. Mi moramo da jačamo porodicu, a ne da je slabimo. Mi moramo da jačamo odnos između roditelja i dece, a ne da ih raslabljujemo. Mi moramo da jačamo heteroseksualne odnose, a ne da ih raslabljujemo. U situaciji kada 50.000 ljudi godišnje gubimo na, znate kako, zar nam još treba i homoseksualni odnosi? Da povećamo broj, povećamo nivo bele kuge, jel da? Dakle, duhovna promjena mora da nastupi ovdje, jedan duhovni prelom, jedna duhovna renesansa, obnova. Tek tada će doći na red ovo ostalo. Ali ne treba poći od gotovih šema. Nema nikakve garancije da će liberalizam i demokratija spasiti društvo. Liberalizam i demokratija mogu da budu isto toliko pogubni kao i totalitarizam. Ne postoji sistem za koji možete unapred da politički sistem, pa i ekonomski, za koji možete unapred da kažete da garantuje apsolutnu slobodu, sreću, zadovoljstvo svih. Ali, ako promenite, ajde tako kažem, duhovnu paradigmu, iz toga će se onda roditi neka forma. Dakle, pustimo da forma proistekne iz promenjene suštine, a ne da namećemo formu, a onda na silu da u nju uguravamo nekakve sadržaje. Eto, to je moja vizija promene. Zapravo, jedino tako mislim da Srbija može da dođe do nekog oblika društvenog uređenja, nevezano kakav će onda bude. Da li će on biti demokratski, da li će biti republikanski, monarhistički i tako dalje, o tom potom. Forma će se sama nametnuti ako imate suštinu, ako imate sadržaj. To je isto kao i sa pisanjem knjiga. Ako imaš ideju, imaš sadržaj, imaš materijal za knjigu, pa forma će se sama nametnuti. Da li će to biti jedna knjiga od 500 strana ili dve knjige od 250, pa nebitno.
Ja ću ovaj divan razgovor završiti vašom rečju o samom sebi. Naravno da poznajem tog Radeta Jankovića. Družimo se, on i ja, Boga mi, ima već blizu 60 godina. Što se dešava njemu, dešava se i meni, samo nam se ponekad čini da smo u raskoraku. On sanja, na primer, a ja zarađujem. Ja pišem tužbe, žalbe i predstavke, on piše knjige i rasprave. Ja mislim da je beskorisno to što on radi, on misli da je bezvredno to što ja radim. Reklo bi se da smo u svađi, ali nismo. Savršeno se dopunjujemo. Onomad mi reče kako se upravo sprema da objavi zbirku pesama. Odgovorio sam mu pitanjem, kad čovek u zrelim godinama poželi da bude pesnik, da li to znači da nešto nije u redu sa poezijom ili sa čovekom? Inače, obojica smo rođeni 10. avgusta 1956. u Crnorečju ispod Rtnja. Živimo u ubeđenju da je sve jedno gde si, ako zaista jesi. A stanujemo u Boljevcu, na kraju grada, pa još dva sokaka levo. Ja ne pamtim da sam pročitala da je neko ovako divno satkao suštinu o samom sebi na kraju svoje knjige, a konkretno u ruci držim vašu knjigu Besmrtne rane.
Da.
Kako je živjeti ovako podvojeno?
Ne, nismo više podvojeno.
Jasno.
Sad smo se usaglasili, pobedi onaj drugi. Sad se bavim samo pisanjem. Pošto više ne moram da pišem glupe tužbe, sad pokušam da pišem pametne knjige. A koliko su pametne, to će čitaoci promeniti.
Gde se vaše pametne knjige mogu pronaći?
E, pa, moje pametne knjige mogu se pronaći kod Gorana Veljkovića i kod njegovih prijatelja, prodavaca, ja mislim da je to, da ih ima u Laguni, Delfi knjižare, kod ovoga Derete.
Dakle, govorimo o izdavačkoj kući Duhovni lug, čije se knjige,
one za koje on objavio. Inače,
tako je.
Za informaciju vašim čitaocima o ovome, o čemu sam govorio, o ovom pravoslavnoj promeni, ja sam napisao jednu knjigu koja se zove Doba razuma. Razuma, crtica. I tu je zapravo izneta jedna, ajde kažemo, vizija, kritika savremenog društva, jeli, svih nedostataka, slabosti i vizija tog nekog budućeg duhovno jačeg društva, nacije, pre svega srpske.
Još jednom hvala najlepše što ste bili gost čitaonice, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Hvala i vama, meni je zaista prije ovaj razgovor. I uvek ću se odazvati ponovo. Uzimam sebi za pravo da rezervišem deo vaše emisije za sljedeću knjigu.
Kako putovati kroz vreme? Čitaj.
Ideje koje su mi promenile život dobila sam čitajući.
Šta je knjiga? Sve ili ništa? Oko koje sve vidi.
Soba bez knjiga je kao telo bez duše.
Klasik. Knjiga koju svi hvale, a niko je ne čita.
Raj sam od uvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku.
Danas niko ne čita knjige jer ih svi pišu.
Čitaonica. Audio kutak dobrih knjiga.